Аспанға жетудің қарапайым үш қадамы. Екінші бөлімі. Себебі Құдайдың рақымы мен Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игі істерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Ефестіктерге арналған хат 2-ші тарау, 8-ші және 9-ші аяттар. Киелі кітапта айтылғандай, аспанға кіру сіздің істеген жақсылығыңызға, жамандығыңызға байланысты емес. Ол Иса Мәсіхтің сіз үшін жасағанына байланысты. Киелі кітап мұны сенушілерге берілетін сыйлық ретінде сипаттайды. Паул Ефестіктерге арналған хаттың 2-ші тарау 8-ші аятында Құдайдан келген сый деп сипаттаған. Содан кейін ол сондықтан игі істерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын деген еді. 2 минуттың ішінде мен сізге аспан есігін ашатын бұл сыйлықты алу үшін не істеу керек екенін айта аламын. 3 қарапайым қадам қажет. 1-ші қадам. Сізге құтқарылу қажет екенін мойындауыңыз керек. Келі кітапта барлығы күнә жасады деп айтылған. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгіленген ұлылығынан құр алақан қалды. Бірақ олар Құдайдың рахымы мен Мәсіхтің бұлардың төлемдерін төлеп, құтқарғанның арқасында тегін ақтала алады. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 23 және 24-ші аяттар. Сіз мұны мойындайсыз ба? Содан кейін 2-ші қадамға өтіңіз. Яғни Құдай сізді құтқаратындығына сенімді болыңыз. Келі кітапта былай делінген. Иеміз Иса Мәсіхке сен, сонда өзің де үй ішіңде құтқарыласыңдар. Елшілердің істері кітабы 16-ші тарау 31-ші аят. 3-ші қадам. Сеніміңіз туралы көпшіліктің алдына шығуыңыз керек. Өз аузыңмен Исаны жаратқан ием деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың. Римдіктерге арналған хат 10-ші тарау 9-ші аят. Сіздің ақылыңыз, ақшаңыз, жақсы істеріңіз немесе сыйлықтарыңыз қайтыс болғанда ешқашанда сізге аспан есігін ашпайды. Бірақ Исаның істегені есікті ашады. Иса, жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкімде әкеге бара алмайды деп босқа айтқан жоқ. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 6-ші аят. Оның айтқан сөздері өзгерген жоқ.